Haluaisin nyt vastata taas joihinkin kysymyksiin. Ensin on kysymys Georgilta. Järinpotsa ajattelee, että siinä on ehkä jotain väärinkäsityksiä. Georgin kysymyksessä sanotaan, Bodhicitta opetuksissa ei aina oikein oteta huomioon idän ja lännen kulttuurien eroja. Viitekehys, näkökulmat ja ymmärrys voivat olla erilaiset ja tästä voi aiheutua väärinkäsityksiä liittyen siihen, miten bodhicitta ja maallisemman myötätunnon voi yhdistää ja integroida henkiseen ja ihan päivittäiseen elämäämme. George jatkaa, että hänestä ihmisten ei pitäisi joutua häpeämään motivaatiotaan tehdä mitä tahansa myönteistä työtä ja joutua ajattelemaan, että he näin pettävät bodhisattva-lupauksensa, jos eivät vain keskity muodolliseen harjoitukseen. Hänestä seuraava kehotus vaikuttaa olevan kuitenkin tämän kanssa ristiriidassa. Tässä välissä Rinpoche toteaa, että hän ei tiedä, mistä tuo seuraava kehotus oikein tulee. Hänestä se ei kuulosta buddhalaiselta. Ja Georgin lainaus menee näin. Dharman harjoittajien ei pitäisi keskittyä vapaaehtoistyöhön tai sosiaalityöhön. Se on ajan tuhlausta. Ja Rinpoche toteaa, että siis hänestä tuo ei ole buddhalainen tapa ajatella. George jatkaa. Tämä vaikuttaa vähän taitamattomalta ja itsekkäältä länsimaiselle mielelleni, mutta ehkä tämä johtuu vain ymmärtämisen puutteesta. Mikä on oikea tapa buddhalaiselle ajatella tätä asiaa? Rinpoche vastaa. Ensinnäkin täytyy ymmärtää, että bodhisattvan tarkoitus on työskennellä olentojen hyväksi omaksi hyväksemme ja niin lyhyellä kuin pidemmällä ajalla ja samoin toisten hyväksi niin lyhyellä kuin pidemmällä ajalla. Ja mitä voin tehdä? Mikä on parasta, mitä voin tehdä juuri tällä hetkellä? Ja tässä ei ole kyse siis mistään henkilökohtaisesta mielipiteestä, vaan näin tätä bodhisattvan tietä opetetaan. Eli täytyy nähdä, mikä on kaikkein tärkein asia, minkä voin tehdä juuri nyt. Mikä on tärkein asia, joka on tarpeen tällä hetkellä? Ja milloinkaan ei sanota, että bodhisattvana ollakseen pitäisi ainoastaan meditoida tai olla retriitillä tai tehdä jotain tiettyä harjoitusta. Tästä ei ole kysymys, eli bodhisattva voi olla kuka tahansa. Hän voi olla poliitikko, opettaja, lääkäri, aivan millä tahansa elämän alueella. Hän voi olla kokki, armeijan henkilökuntaa, poliisi, tuomari, työläinen tai maanviljelijä, aivan kuka tahansa. Ollakseen bodhisattva ei välttämättä tarvitse olla buddhalaisuuden harjoittaja. On paljon bodhisattvoja, jotka eivät välttämättä harjoita buddhalaisuutta tai seuraa buddhalaista uskontoa. Vaikka toisaalta jos on bodhisattva, sellainen on paras buddhalainen, riippumatta siitä, kutsuuko itseään buddhalaiseksi vai ei. Ja tämän takia hänen pyhyytensä Dalai Lama on usein kutsunut äiti Teresaa bodhisattvaksi. Kun katsomme Satakatarinoita, jotka kertovat Buddhan elämäntarinoita ajalta, jolloin hän oli bodhisattva, hän ei ainoastaan todellakaan vain meditoinut tai seurannut buddhalaista polkua. Hänellä ei aina ollut vain buddhalaisia opettajia. Hän oli hyvin monenlaisissa eri ammateissa ja erilaisilla elämän alueilla, ei vain ihmisenä. Hän ei ollut aina ihminen, vaan monenlaisia eläimiä esimerkiksi. Eli kysymys ei ole kulttuurista, vaan siitä, että ymmärrämme oikein buddhalaisella tavalla. Ehkä tämä lainaus liittyy siihen, että mikäli olet oikein syvästi ja todella vakuuttunut, että itsesi kanssa työskenteleminen ja oman ymmärtyksesi parantaminen oikein syvällisesti on paras tapa auttaa muita isosti ja pitkällä tähtäimellä. Tällöin voit myös hyvin valita sellaisen tien. Voi olla, että se on sinulle oikea tapa. Jos taas koet, että sinun on tarpeellista tehdä myös jotain muuta, jotain, mikä on hyödyllistä monille, ja silloin on bodhisattvan tie toimia sillä tavalla. Kuten toisesta karmapasta kerrotaan, karmapaksista, joka on sanonut, että hän palasi takaisin tähän maailmaan ainoastaan yhden henkilön vuoksi. Henkilön, joka hänen piti taltuttaa ja vapauttaa. Ja kyseessä oli siis Kublai Khan, joka oli Mongolian tai Kiinan keisari silloin. Ja karmapaksi sanoi, että se oli minun elämäni tärkein tarkoitus. Tulin juuri tämän henkilön vuoksi. Siis näin ollen, mikäli on todella välttämätöntä ja tarpeellista työskennellä vaikkapa ainoastaan yhden ihmisen tai ihmisryhmän hyväksi, sekin on bodhisattvan tie. Tähän ei ole mitään rajoituksia. Eli kysymys ei ole siitä, mitä teemme, mitä harjoituksia teemme tai millaista työtä teemme, mitä asioita teemme. Kysymys on siitä, että teemme ne oikealla motivaatiolla auttaaksemme. Ja tämä on tärkeä asia. Ja sitten seuraava kysymys. Viidennessä säkeistössä oli puhetta tarttumisesta tilaisuuteen hyvien ajatusten noustessa. Sanoisitteko, että sitä pitäisi myös yrittää ilmaista aktiivisen bodhicittan kautta, jos tähän pystyy, sen lisäksi, että vahvistamme tätä inspiraatiotamme sitä arvostamalla? Totta kai. Siis syyhän sille, miksi meidän täytyy työskennellä toiveemme ja aikomuksemme kanssa, on se, että sitten todella tekisimme sen. Jos meillä on oikea aikomus, oikea voimakas aikomus, silloin todella toimimme myös ja toimimme hyvin ja täydellä vakaumuksella ja sitoumuksella. Ja tämän takia oikean toiveen ja aikomuksen herättäminen on niin tärkeää. Muuten sille ei olisi tarvetta. Eli toiminta on tärkeämpää. Ja seuraava kysymys. Vaikka olen buddhalainen ja yritän tehdä parhaani ja joskus minusta tuntuu, että minulla on vähän bodhicittaa, huomaan usein sen haihtuneen päivän toimissa. Tietäessäni tämän, miten voisin saada lisää luottamusta siihen, että pystyn löytämään bodhicittan ja dharman myös kuoleman jälkeen ja toisessa elämässä. Tässä harjoitus on juuri tätä varten, eli meidän täytyy todella tottua tähän ajattelutapaan ja tähän toimintatapaan. Tästä täytyy tulla meille totunnainen taipumus ja tämä juuri on harjoitusta. Eli ymmärrämme, että tämä on tärkeää ja tämä on hyvin ja sitten teemme niin kerta toisensa jälkeen. Sanotaankin, että mitä enemmän teemme asioita, sitä helpommiksi ne tulevat. Mitä enemmän harjoitamme ja käytämme näitä opetuksia, sitä helpommaksi se tulee. Aivan kuin kun opettelemme ajamaan autolla, se tulee helpommaksi ajan mittaan. Seuraava kysymys. Minkä takia hyvä on niin heikkoa ja paha niin voimakasta? Liittyykö tämä vain tähän meidän omaan aikaamme vai onko aina tällä tavalla? Loppuhuomioistanne opetuksessanne kuulosti siltä, että olisi mahdollista luoda tilanne, joissa kärsimystä on paljon vähemmän ja hyvä voisi olla voimakkaampaa kuin paha maailmassa. Onko tämä oikein? Kyllä, eihän muuten olisi mitään syytä harjoittaa ja tehdä tätä, mikäli ei olisi mahdollisuutta parantaa. On mahdollista, että jokainen kehittyy ja tulee paremmaksi, mutta olemme kaikki samsaarisia olentoja ja näin ollen meillä on voimakkaita kielteisiä tunteita ja taipumuksia. Emme saisi aliarvioida tätä, vaan meidän täytyy hyväksyä tämä ja tämän hyväksyminen on se perusta, jolta voimme työskennellä. Jos me kuvittelemme ja ajattelemme, että kaikki on nyt tosi hyvin, kaiken pitäisi olla tosi hyvin ja täydellistä, ja sitten kohtaamme tämän vuoksi paljon pettymyksiä, sillä asiat eivät ole tällä tavalla. Meillä on tietämättömyyttä ja meillä on samsaarinen mielentila ja juuri tämän vuoksi ja sieltä se tulee. Seuraava kysymys Isabelilta. On tärkeää, ettemme menetä tilaisuuttamme, kun hyvät ajatukset nousevat, mutta jos tunnemme olomme epämiellyttäväksi jossain tilanteessa tietäessämme, ettemme voi olla myönteisiä ja kokea samsaarista vuorovaikutusta kovin helposti, onko pelkuruutta kääntää selkänsä ja suojella itseään? Tässä ei ole kysymys itsesuojelusta. Ei, se, että emme antaudu näille kielteisille tunteille, ei ole itsesuojelua. Kysymys on siitä, että me kohtaamme nämä asiat ja tunteet, mutta emme anna niiden ottaa itseämme valtaansa. Meidän täytyy myös hyväksyä se, että olemme samsaarisia olentoja ja kaikki me olemme samsaarisia olentoja. Tämä on hyväksyttävä. Meidän ei tarvitse mennä täysin tolaltamme, jos joku tekee jotain väärää tai jokin asia ei mene täysin täydellisesti. Riippumatta siitä, onko kyseessä oma tekomme vai jonkun toisen. Ja mitä enemmän näemme nämä ongelmat itsessämme ja toisissamme, sitä päättäväisemmin meidän pitäisi työskennellä tämän asian puolesta, koska näemme, miten paljon ongelmia niistä koituu itsellemme ja toisille. Ei ole mitään, mitä voimme paeta tai minkä perässä juosta, sillä emme voi paeta näitä. Nämä ovat meidän omia reaktioitamme, meidän addiktiomme, ja sama tilanne koskee meitä kaikkia. Emme voi näitä paeta. Seuraava kysymys. Miten meidän pitäisi opiskella näiden säkeistöjä koskevien opetusten välillä? Onko parasta lukea niitä toistuvasti ja pitäisikö meidän meditoida vain yksittäisiä säkeistöjä? Onko paha lukea kirjaa eteenpäin? Totta kai. Voit lukea kirjaa eteenpäin, voit lukea muita kirjoja, voit lukea ihan mitä haluat. Mutta opetan tätä asteittain ja askel askeleelta, sillä se on minusta hyvä, koska tässä ei ole kysymys pelkästään oppimisesta ja tietämisestä, vaan siitä, että todella tuomme nämä opetukset ja ymmärrykset itseemme ja omaan elämäämme. Ja tämän vuoksi haluaisin, että kaikki voitte todella pohtia ja ajatella näitä ja todella yrittää katsoa näitä opetuksia kaikilta mahdollisilta kannoilta ja kaikista näkökulmista ja yrittää todella selvittää, miten voimme käyttää näitä omassa elämässämme ja sitten todella yrittää käyttää niitä päivittäisessä elämässämme. Minun näkökulmastani karman harjoittaminen ei ole pelkästään meditaatiota. Meditaatio on tärkeää, mutta se ei ole ainoa asia, eikä se ole kaikkein tärkein asia, vaan kaikkein tärkein asia on muuttaa elämän ja ajattelemisen ja näkemisen tapaamme ja asennettamme. Se on kaikkein tärkeintä. Siis emme vain toistele näitä säkeistöjä, vaan todella pureskelemme niitä selvitämme, miten voimme soveltaa niitä omassa elämässämme. Ja minusta tämä olisi erittäin tärkeää. Nyt käyn nopeasti läpi kaksi viimeistä kysymystä. Voitteko kommentoida omasta kokemuksestamme? Sillä joskus näyttää olevan väärinkäsitys siitä, että helpotus ja ilo, jota tunnemme, kun arvostamme toisten hyviä ominaisuuksia, on vain harjoitusta, joka johtaa meidät toisenlaiseen mahtavaan kokemukseen, jota kutsutaan valaistumiseksi. Mutta että tämä ilo, jonka koemme nyt, ei olisi itse asiassa sitä kypsymässä olevaa valaistumista sellaisena kuin se on. Voidaanko sanoa, että Santi Deva ei tässä vain viittaa siihen, että valaistuminen tulee, jos kehitämme Bodhicittan tuotetta, vaan että Bodhicitta itsessään on valaistumista. Ensin inspiraation tasolla ja lopulta kehittyen täyteen kokemukseen. Valaistuminen on tietysti suuri sana, ja sillä viitataan hyvin monenlaisiin eri tasoisiin asioihin. Englanninkielisellä sanalla en laittanut. Mutta valaistuminen buddhuutena on siis sellainen asia, jonka tulemme ymmärtämään myöhemmin. Se on hyvin suuri sana, eikä ollenkaan yksinkertainen asia. Siitä ei pitäisi puhua vielä liikaa. Tällä hetkellä yritämme vain herättää vähän lisää myötätuntoa ja viisautta ja työskennellä itsemme ja toistemme hyväksi. Mutta kyllä, tavallaan bodhicitta on myötätuntoa ja rajatonta myötätuntoa. Se on myötätunto, joka yrittää pyrkiä kohti rajattomuutta, myötätuntoa ja viisautta. Bodhicittan kehittäminen on myötätunnon ja viisauden herättämiseen. Silloin kun olemme kehittäneet myötätunnon ja viisauden äärimmilleen, se on valaistumista. Viimeinen kysymys. Olen lukenut, että bodhicittan kehittämiseksi olisi hyvä toistaa sitoumuksensa joka päivän alussa, että yritämme pysyä tietoisena päivän mittaan ja illan päätteeksi tutkiskella reaktioitamme ja puhdistaa kielteisyyden vajrasattva-harjoituksella ja sitoutua tekemään näin uudelleen ja uudelleen. Onko tämä hyvä tapa kehittää bodhicittaa ja onko teillä muita ehdotuksia, sillä kun kohtaan vaikeita tilanteita, huomaan usein vaikeaksi pysyä tietoisena ja olla reagoimatta kielteisesti. Kyllä, minusta on erittäin tärkeää juuri se, että teemme näin uudelleen ja uudelleen. Vähän aamuisin ja vähän iltaisin. Totta kai kielteisiä asioita ja myönteisiä asioita tulee eteemme. Mikäli kielteisiä asioita tulee eteemme, se on ihan okei. Ne tulevat, me annamme niiden tulla ja annamme niiden mennä. Ja päivän päätteeksi yritämme puhdistaa ne ja antaa niiden mennä. Ja arvostaa myönteisiä asioita, joita olemme tehneet päivän aikana. Ja tätä teemme uudelleen ja uudelleen, ja tätä on harjoitus. Jos voimme sillä hetkellä olla tietoisia kielteisyydestä, se on kaikkein parasta, mutta jos emme juuri sillä hetkellä pysty niitä hallitsemaan, voimme palata niihin jälkeenpäin, sillä mielemme muuttuu koko ajan. Jos odotamme vähän aikaa, ne ja kielteiset tunteemme vähenevät ja sitten voimme kohdata ne helpommin. Näin se minusta tapahtuu. Ja tämä ei ole aina helppoa, mutta kaikki, mikä on arvokasta ja hyödyllistä, ei ole aina helppoa. Tässä olivat tähänastiset kysymykset. Kiitos paljon.